Pridite, pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
15 obremenjenih učiteljev. V četrtek 21. maja je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIS, dopolnil predlog dogovora z Ministrstvom za izobraževanje. Z dopolnjenim predlogom želi SVIS seznaniti vse zaposlene v vrtcih, šolah in dijaških domovih ter jih povabiti k zbiranju podpisov. Dogovor vključuje ustrezno vrednotenje povečanega obsega dela ter upravičenost do izplačila dodatka za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja, ki so na delovnem mestu dodatno obremenjeni. SVIS že nekaj časa opozarja na večjo obremenjenost zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, a od ministrice Simone Kustec konkretnega odgovora še ni. Še več, Kustec je prejšnji teden zavrnila pogovore s SVIS-om. Če odgovora ministrstva na predlog dogovora ne bo, sindikat napoveduje zaostritve v delovanju. Ministrstvo za izobraževanje je zbralo podatke o prisotnosti učencev in zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v prvem tednu po vrnitvi v šolske klopi. K pouku se je po podatkih ministrstva vrnilo slabih 95% učencev prve triade in dobri 2/3 maturantov. Dijakov nižjih letnikov, ki dobivajo dodatno učno pomoč ali izvajajo prakso, je zgolj 1%, zato zanje še naprej velja izobraževanje nadaljavo. V osnovne šole sta se prav tako vrnili približno 2/3 vseh učiteljev. Danes so se po vnovičnem odprtju šol v klopi vrnili tudi devetošolci, učenci od 4. do 7. razreda pa še vedno ostajajo doma. Z današnjim dnem se vrata odpirajo tudi za otroke s posebnimi potrebami. Vanja Ropič, mati otroka s posebnimi potrebami in pobudnica za odprtje šol, centrov, vrtcev in zavodov s prilagojenim programom, razloži, kakšno je stanje šol za otroke s posebnimi potrebami.
Koliko je meni znano, so se odprle vse osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo dva programa, se pravi osnovnošolski program z prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in pa posebne programe, kamor pa spadajo otroci z težjimi, težkimi pač motnjami. Ostali so pa zaprti isti programi, kot so posebni programi na šolah, ampak ki se izvajajo v zavodih. In ti zavodi spadajo pod ministrstvo za delo, ministrstvo za zdravje, ne toliko pod ministrstvo za šolstvo in so ostali zaprti. Zakaj so ostali zaprti? Kljub temu, da je minister za delo objavil že prejšnji teden v sredo, da se zavodi odpirajo, nam pa ni jasno in to se starši sprašujejo in to je dejansko trenutno en veliki problem. Ti otroci imajo še vedno pouk na daljavo, pravkar sem brala v skupini, ki je bila ustanovljena na Facebooku v ta namen, da smo se starši združili in pač se zavzemali za to, da grejo čim prej v šolo, so starši objavili danes, da so dobili naloge za delo na daljavo oziroma online šolanje tudi za ta teden.
Ropič razloži, kako je izgledal prvi dan vrnitve otrok s posebnimi potrebami v šolo.
Da so zjutraj bili pred šolo otroci res nasmejani, zadovoljni, da so bili nasmejani, zadovoljni starši, da so bili zaposleni, videti zadovoljni, da nas je prišla pozdraviti ven tudi ravnateljica, v glavnem res bila eno tako pozitivno vzdušje. Kakšne so pomankljivosti, kaj ne vem, jaz bom rekla tako, jaz nisem v šoli bila, tudi danes, ko bom šla po vida ob dveh, ne bom verjetno zvedla nekih, ampak glede na izkušnje, ki jih imam, 10 let, kar je moj vid v šoli in pa 5 let je bil dejansko že v predšolskih oddelkih, sem prepričana, da so za njih poskrbeli točno tako, kot je potrebno, ker jih poznajo, ker so pripravljeni, vedno bili in verjamem, da so tudi zdaj se potrudili v dobrobit otrok. Kode, ki so bile narejene otrokom, staršem, vsem v Sloveniji, ne bom rekla samo s posebnimi potrebami, ampak otrokom s posebnimi potrebami pa še mogoče kakšen procent več, zato ker ima oduzeta socializacija, ljudje smo socialna bitja in mi se moramo družiti in se naučiti živeti z vsemi nevarnostmi, ki jih pač današnji čas prinaša.
Za danes je načrtovana tudi analiza prvega tedna po zagonu vrtcev in šol, ki jo bo podal direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj. Če bo epidemiološka ocena dobra, se bodo s 1. junijem šole morda odprle tudi za preostale učence. Prejšnji torek 19. maja je po medijih zaokrožil poziv z imenom Učiteljski korona manifest, ki ga je podpisalo 7 učiteljev in profesorjev. Podpisniki s pozivom od Ministrstva za izobraževanje in od Nacionalnega inštituta za javno zdravje zahtevajo, da se šole in vrtci odprejo za vse otroke. Uroš Mikolič, eden izmed podpisnikov manifesta, razloži, kaj je glavni razlog za njegov nastanek.
Zdaj glavni razlog pa motivacija v ozadju, zakaj smo se tega lotili, je, da podpisniki manifesta smo različna skupina učiteljev vseh koncev Slovenije, ki jih združuje jeza, razočaranje in nemoč v bistvu v dani situaciji. Saj imamo občutek, da se sprejema ukrepe nepremišljeno, brez kakršnekoli diskusije in brez kakršnekakoli načrta, kako naprej, odkot to sklepamo po eni strani, glejte, za en dan naprej ne vemo, kako bi naj šola potekala, vsak dan spreminjajo načrte, hkrati pa nas svarijo pred jesenjo, pred drugim valom, pred pukom nadaljavo in tako naprej. Ne, tako da tukaj kaže na ena taka zelo nejasna navodila, ki se mi ne zdijo korektna iz strani tako inštituta za javno zdravje, kot tudi iz ministrstva za šolstvo. Poleg tega pa velja omeniti, in to večina ne ve, je, da priporočila inštituta za srednje šole obsega 32 strani, za osnovne šole 23 strani. Po eni strani ministrstvo izpostavlja, da moramo biti življenjski pri upoštevanju teh ukrepov, po drugi strani so pa 13.5. v 3. členu upravnega lista dali ven, da ta priporočila za šolstvo velja v obliki odloka. Pomeni, vkolikor mi katerokoli priporočilo ne upoštevamo, za nas to velja, da smo storili kaznivo dejanje. In bi bilo zelo korektno, da bi tudi to na glas povedali, ker nekako ne gre skupaj s tistim delom, kjer izpostavljamo življenjskost pri upoštevanju. Glavni poudarki so v bistvu našega manifesta ti, da želimo, naj šola ostane prostor brez kakršnekoli oblike diskriminacije, saj dani kriteriji niso jasni, kako smo se odločali, zakaj smo se odločali, da eni smejo, drugi ne smejo. Poleg tega, za vse druge, ki so ostali izven šole, se v bistvu vsak dan na novo prelaša, kdaj bojo izvedli, da lahko grejo v šolo. Poleg tega pa tudi ni korektno, da se v bistvu človek ima občutek, da se več čas prelaga odgovornost z enega na drugega. Ministrstvo na inštitut, inštitut na ministrstvo, zavod na ministrstvo, skratka, in sploh ne veš, koga več naj poslušaš.
Mikolič obrazloži, kakšna je vsebina manifesta.
Ena stvar, ki jo tudi želeli smo, oziroma ki smo jo želeli v manifestu spostaviti, je, da je šola hrbtenica vsake uspešne države in v danem trenutku se zdi, da smo v tisti začetni paniki zelo nepremišljeno v celoti zaprli in nikoli izdelali načrta, kako jo potem ponovno odpreti. Odgovor na vaše vprašanje, ali se ministrstvo, inštitut in druge ustanove, ali so se odzvale, so se posredno, ampak odgovori so zelo splošni, ponavljajo znano in nič oprijemljivega, kar v bistvu znova človeku da občutek, da nimamo mi nekega pravega načrta in tudi da šolstvo v okviru države ni prioriteta, kar se mi zdi zaskrbljujoče. Za konec sporočilo, morda za vas, poslušalce in tudi za vse druge, ki to poslušate, učenci so živa bitja in kot takšna jih je potrebno tudi upoštevati ter obravnavati. V danem trenutku pravila in priporočila, ki jih je izdal ven inštitut, nikakor tega ne omogočajo.
Slišali Slišati je tudi vse več opozoril glede pomankanja kadra in prostora, saj so morali v šolah zaradi manjših skupin učencev povečati število učiteljev. Vse več pedagogov in psihologov pa opozarja tudi na stiske otrok, ki nastajajo zaradi nemogočih in nečloveških ukrepov. Še vedno ostajajo odprta vprašanja glede dodatne strokovne pomoči otrokom z različnimi primanjkljaji, od gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, do otrok z motnjami avtističnega spektra, motnjami pozornosti ali disleksijo. Za mnoge pomoč na daljavo ni mogoča. Vlada Republike Slovenije je po podatkih od Slovenske tiskovne agencije iz splošne proračunske rezervacije za pokrivanje izpada prihodka za javne vrtce zaradi epidemije namenila okoli 5 milijonov evrov. Zasebnim vrtcem pripadajo proračunska sredstva v višini 85% za posameznega otroka. Vlada je tako za zasebne vrtce namenila nekoliko manj kot 250 tisoč evrov. Poglejmo še v tujino. Profesorica srbskega jezika Ina Nedić je pred slabima dvema tednoma pred srbsko skupščino zažgala svoja priznanja fakultetne diplome in licence s poročilom, da ne želi več živeti v državi, v kateri vlada paradoksalno stanje. Svoje dejanje je označila kot avtonomno in samoiniciativno, ob tem pa poudarja, da nič, kar je res dragoceno, ne more izgoreti. V Srbiji je vse na prodaj. Diplome, otroci, organi, delovna mesta, volilni glasovi, dostojanstvo, skratka vse, kar ne bi smelo imeti cene.
Študentski obvestilnik.
Vse študente opozarjamo, da je danes zadnji dan za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek za študente. Vlogo lahko oddate na spletni strani e-uprave, izplačilo pa je predvideno do 1. junija. Univerza v Ljubljani pripravlja v sklopu kariernih centrov brezplačni spletni dogodek z naslovom Najpogostejša vprašanja samozaposlenih v kulturi. Dogodek se bo odvil jutri 26. maja ob 11. uri. Na dogodek se lahko prijavite z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Jutri poteka še zadnji dan tridnevnega novinarskega festivala, ki ga organizira Društvo študentov novinarstva FEJS. Jutrišnje dogajanje se bo odvijalo na študentskem kampusu s pričetkom ob 15. uri. Štafeto mladosti ponosno drži v zrak Maruša.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.